Tere! Kuulate saadet Valguse ja Varju piiril. Täna on meil Nõmme Raadio stuudios Maa Kannes Vanaküla, okultist Martin ja mina Eveli. Ma siin mõtlesin, et ma küsiks sellist asja, et inimesed tahavad näidata, et nad on nagu targad ja kuidagi see on nagu selline, ütleme, et vaadatakse hästi, kui inimene näib tark. Aga mul on selline küsimus, et mis see tarkus on või kuidas seda nagu vaimse poole pealt nagu defineerida?
Noh, Anne, no, alustad.
Mina alustan niimoodi, et jah, see tarkus on üks väga huvitav asi. Et kas see on tarkus, kui sa käid koolis, õpid selle kõik pähe? Ei, see ei ole tarkus. See on mälupank. Sa laed programmid sisse. Noh, hästi laialt võiks öelda, mis asja on tarkus. Vaata, kui meil on eesmärk ja me jõuame oma eesmärgini, siis me oleme targad. Kui meil on eesmärk ja me jõuame oma eesmärgini, siis me ei ole targad. Ja ma arvan, et see oleks selline hästi noh, lihtne või prostas keeles defineeritud, mis asja on tarkus. Aga kui me läheme natikene keerulisemaks, siis tarkus on iseenesest suutlikus välja mõelda programme, käitumisjuhiseid, mis lahendavad probleemid. Noh, ütleme niimoodi, et kui me jälgime tavakodanike, panevad tarka, filosofeerivad, on oma tead hästi targad, aga samast nad ei lahenda mitte midagi. Ja see tähendab seda, et nad ei ole targad. Ja mis ma veel võiks öelda tarkuse kohta? Tarkusel ei ole polaarsust. Tarkus, ta näeb asju nagu on, ta kirjeldab, ta teostab. Ja siis pärast me otsustame. Sest ütleme niimoodi, et noh, tänapäeval on väga kombeks. Siin noh, targad filosofid räägivad, et mis on õiglane ja kuidas peaks olema. Ja... See ei ole tarkus. See on tegelikult unistus. Jah, meil on antud küll aju. Mis on mõtlemisorgan, tavaliselt aju on mõeldud intelligentsi kasutamiseks, aga noh, aju võib ka ju mõelda ka mitte intelligentsi baasiliselt, näiteks ka tunde baasiliselt, et noh, mees näeb ilusat kenad naist, siis ta tahab taga krõpsu saada on eesmärk, no siis tavaliselt kuidas tavaline inimene käitub, noh, nokib seda naist, kiusab. No selge on see, et kui sa naist terroriseerid, siis sa krõpsu ei saa. Aga siis tuleb koolitusele minna. Noh, õpid manipuleerima. Et tead, et peab naise juurde minema ja ütlema, et tal on ilusad silmad. Võib-olla mis sest, et selle naisel on silmatrauma, selline hästi kole, aga noh, see pole üldse oluline. Ikka ütled ilusad silmad. No miks ma seda näidet tõin? Mul üks tuttav tüttelaps oli, tal on see iiris või see pupill on näidki katkida nagu selline must riip jookseb alla, et noh, päris õõvastav vaadata. See ütles ka, et käis kõrtsis ja siis üks sepp ütles, et hoigi ilusad silmad. See isegi pole vaadatki mu silmi. Ja noh, see ei ole tarkus. Tarkus on see, et sa lahendad. Tarkus on see, et sa mõistad, kuidas toimib naine. Tarkus on see, kuidas sa mõistad, kuidas toimib mees. Tarkus on see, et sa üldse mõtled, et aga milleks sul selline tung tekis. Ja kas see on üldse minu himu? Aga hoopis naine hoopis mind tahab. Nii et selles suhtes, noh, tarkus on küllaltki vähe esinev asi. Ja tavaliselt, kui maailmas tekibki mõni tark inimene, siis kõik nii nimetatud jutumärkides targad inimesed hakkavad teda hulluks nimetama. Ta muutub isolatsiooni. Mis eest, et on isolatsioonis, heidik? Aga ta on see sepp, kes mõtleb välja võibolla elektri. See on võibolla see sepp, kes mõtleb välja universumi struktuuri. Need on targad, aga üldreeglina inimesed peavad tarku inimesi idiootideks.
Noh, ma prooviks enda sellise lähenemise tuua, on siis see, et mis asi see tarkus on? Tarkus opereerib ju ideedega. Ideeded on mingisuguse ülemeelelise maailma selline entiteet. Ja mis moodi nagu meil nagu ühiskonnas me võime inimesi jagada? Et noh, et on ühed inimesed, kes on nagu kergelt sellised loomalikud. Noh, sellepärast, et mis on nende jaoks kõige tähtsam? Kõige tähtsam on instinkt. Instinkti vastu ei saa, see on meie bioloogiline alge, aga siis on osad inimesed, kes nagu väidavad, et nad on paremad kui teised, nemad juba oskavad kasutada sõnu, ennast väljendada, näidata välja, mis moodi nemad juhivad oma instinkte. Selle läbi, et nemad opereerivad ideede maailmaga, aga tegelikult mis moodi enamus inimesi, need, kes nii-öelda opereerivad ideedega, mis moodi nemad tarkust kasutavad, nad kasutavad seda ennast õigustava vahendina. Ma toon ühe näite. Ma olen töötanud müügis ja müügis kasutatakse selliseid elementaarseid psühholoogilisi mehanisme, mis opereerivad nagu sellise inimese instinktiivse tasandiga selleks, et noh, pähe määrida mingisugune nõme toode. Ja kas rumalale inimesel on lihtsam pähe määrida või targale inimesele? Kusjuures eksi arvamus on see, kes ütlevad, et rumalale on lihtsam pähe määrida. Tark inimene oskab kohe leida 20 või 30 õigustust, miks tal seda väga halba toodet vaja on. Sellepärast, et ta oskab välja mõelda õigustuse igasugusele lollusele, mis ta teeb. Ja vaata, see on see, mis on näiline tarkus ja mitte tegelik tarkus. Ehk siis sa... Kui ühiskonda manipuleeritakse, näiteks kas siis ideoloogiliselt või kultuuriliselt, siis ühiskonna intellektuaalne kiht ei ole mitte see, et kaitsta ennast selle manipulatsiooni vastu, vaid intellektuaalne kiht on see, kes peab rahvale selgeks tegema, et see manipulatsioon, see sama õõnestustöö, mis ühiskonnale või kultuurile praegu tehakse, see ongi täiesti uus normaalsus. Ehk siis tark inimene on see, kes õigustab ära igasuguse lolluse. No see on näiliselt tark. Aga kes on sisuliselt tark? Sisuliselt tark on see, kes ei kasuta enam tarkust õigustava vahendina. Ehk siis tema kasutab ideede maailma selleks, et näha, kuidas asjad on. Ehk siis kui mina tuletan enda müügikogemust või seda aega meelde, kui ma müügis töötasin, siis jah, suur hulk tarku inimesi, no need, kes on instinkti pealt, no need nendele müüd toote ära. Need, kes müüd tarkadel inimestel, nemad õigustavad, et miks neil seda vaja on, vaatamata sellel, et alb toode ikka väärib kuidagi õigustust. See on jah osad inimesed, kes nagu väga selliselt loogiliselt või intellektuaalselt oskasid selle tootega kahtluse alla seada. No see oli nagu, neid oli kõige vähem. Et osad inimesed suudavad tarkust kasutada selleks, et näha, mis moodi maailm töötab. Aga näiline tarkus, see, mis on nagu noh, meile õpetatud koolis, see tundub olevat see, et see on selline ise, noh, nii-öelda, kuidas ise enda lollust õigustada. Ja vaat see eristab nüüd seda näiliselt tarka ja päris tarka. Vaat selle eristame on üks asi, mida tegelikult nagu võiks õppida ja sellele võiks mõelda. Need, jah, need minu müügitöö näited, need kogemused sellest nagu näitavad väga hästi, et tegelikult tarkus... See, et kui keegi oskab väga hästi kasutada sõnu või ja nii edasi, no see nagu kuidagi ei ole määrav. See tarkus on midagi märksa sügavamat. Ja sa tahtsid midagi veel, Hannes, öelda?
Ma tahtsin öelda, et praegu siin koronatraali vaalisid ju ka hästi näha. Neid tarku inimesi, vaata, tark inimene, ta kuulab peetjast, et korona tapab. Ja sest, et noh, võibolla 10% vähem kui gripp, aga tapab, ta on tark inimene. Ta läheb, tormab, ostab vetsupaberi. Ta toob varud. Mis sest, et palast vetsupaberit on kõik olemas, aga ta on tark inimene. Ta käib maskiga ringi, ta on tark inimene. Aga millegi pärast on siin mõningat üksikud hullud, kes vaatavad neid andmeid, kuidagi nimelike, asi klappi ja need on hullud. Need ongi need inimesed, kes ei lähe manipulatsiooniga kaasa. Ja minu meelest see ju, mis siin toimub, on ju räige manipulatsioon. Ja ma kahtustan, et praegu, ma ei tea miks, aga mul on kahtane tunne, et mõningad tegelased on avastanud. Ma mõtlen siin arstide ja võibolla ka poliitikute seast, et see oli hirmu paanika külvamine. Aga nad on nüüd väikse probleem ees. Kuidas nad saad nüüd öelda, et hoi sorry, me eksisime. Nüüd nad pead kuidagi vabandama ennast välja. Noh, ega nad ei ütle, et kuule sorry, me eksime. Me tuleme nüüd koronakriisist välja. Järsku valitsus otsustas, et teate, nüüd sai korona läbi.
Ja nüüd ma hakkame välja tulema.
No.
Mina vaatan ja imestan. Ikka inimesi haigestub koronasse ja ikka läheb haiglasse ja...
Aga nüüd nad otsustasid, aga nüüd läheme välja.
Jah, võt, seda ma tahtsin kohanduseks öelda.
Ja mis huvitav on see, et ma jälgisin iljuti nii-öelda väikesid uudislõike Hiinast. Kuidas nimetatakse koronaviirust Hiinas, nii-öelda tavarahva seas Ameerika viiruseks? Sellepärast, et igasuguse poliitilise ideoloogia avaldumisvormiks saab nüüd koronaviirus. Ehk siis kui inlastele ei meeldi nüüd, mis ameeriklased teevad, siis nüüd on nimetame selle Ameerika viiruseks. Ehk siis õigustuse ise endale leiab alati. Nii, kas olid rahul selle nende vastustega?
Jah, no ma tegin enda jaoks sellise kokkuvõtte, et näiline tarkus on siis selline poosetamis- ja õigustamisvahend, et mis väliselt karjub näkku. Noh, midagi sellist. Et kes tahab teemaga alustada?
Tegelikult ma tahtsin ühe teema ära lõpetada veel, sest eelmine raadiosaade ma käsitlesin teemat, miks me midagi muuta ei saa. Eks siis miks inimene muutub tahte jõuetuks olendiks. Ja ma jõudsin järeldusele, et tahte jõuetus tuleneb sellest, et me hakkame võitlema saatana kuju vastu. Saatana kuju on mingisuguses kultuurruumis selline olev tähendusväli, kus me omistame kellelegi saatana staatuse. On see poliitilises maailmas Hitler või tänapäeva maailmas, on see Donald Trump või mis iganes, on see mõni hull inimene, on see mõni laisk inimene või mis iganes, kes meile ei meeldi, kusagile meie teadvus või selline vaimuseisund omistab alati saatana kuju. Ja siis mul tekiski mõte, et aga ma tooks nüüd välja praktilised sellised või teoreetilised ka näited, mis moodi saatana kuju avaldub. Selleks, et see tekiks oskus ära tunda. Ja ma jõudsin ka järeldusel seda, et huvitaval kombel igal inimesel on mingi saatana vastu võitlemise kirg sees. Sest noh, lähen mina näiteks inimeste kokkusaamisele, kus on inimesed on nii letargilised, et vähe ei ole, et noh, et kisu tangidega mingisugus sõna või elamust välja. Siis tuleb üks selle peale, et noh, räägime poliitikast. Noh, siis keegi hakkab rääkima, et noh, et võibolla see partei ei olegi nii hull ja siis võibolla see teine partei ei olegi nii hull ja siis kohe inimesed lähevad elama, et no kuidas on nii, ei, see on ikkagi nagu, see on kohutav, mis siin praegu toimub või mis nad teevad, mis iganes. Poliitiline maailm on see, kus saatana kujud tegelikult on sees. Noh, kas või näiteks see, kui ma tuletan meelde, kuidas meie presidentinna Kersti Kaljulaid ütles, et tema vihkab EKRE-t, noh näiteks välismaa meediale. No ilmselgelt, et kui ta on õpetatud rääkima, siis ta teab, et nii ei ole ilus rääkida. Aga on nagu mingisugune instinkt, mis on nii sügav, mis ületab kõik sinu õpetuse. Sul on see nii tugev viha, kirg, mingisuguse vaenlase kuju vastu, et sa ei saa sellest üle. Vaata, see on see, mida mina defineerin saatana kujuga. Saatana kuju on meie mingisugune seesmine alge hävitada midagi. Saatana kuju defineerib selle, kust on põhjustatud kurjus. Igal ühel on selleks oma mingisugune isiklik arusaam, kes on kurjuse alge. Aga kui me aru saame, et saatana kuju nagu tegelikult nagu illusioon ei ole, siis algab sisemine paranemine. Noh, kui me saame aru, et saatana kui on illusioon, siis algab sisenemine paranemine. Aga toome nüüd näited, mis asi on siis see saatan? Saatan defineerib kurjuse ja saatan on miski, milles inimene jääb alati kinni. Üsnagi palju saatana kuju sellisest kultuuris avaldumise vormist ma olen nagu saanud selgeks, kui ma vaatan seda, mis toimub praegu Ameerika poliitikas. Kui ma vaatan, mis toimub näiteks demokraatide ja Donald Trumpi sellise poliitilise konflikti, nii öelda, mis on selle poliitilise konflikti alged seal. Ja mis on hästi huvitav on see, et seal noh, Ameerika poliitikas, noh, algselt oli seal üks vastane, nii öelda vastas kandidaat Donald Trumpile ja tema oli Bernie Sanders ja tohutul hulks noh, selliseid demokraatlike inimesi seal ütlesid, et no, Joe Biden, nemad ei hakka iialgi sellist inimest nagu noh, ütleme tunnustama, et ainult Bernie Sanders. Et ainult tema on see, kelle nii-öelda selline sotsialism on õige, tema on põhimõtetega mees ja noh, ütleme, ja temast on ka reaalne nagu, temast on reaalne vastane Donald Trumpile. Noh, siis selgus, et Bernie Sanders langes ära ja meedia asus nagu Joe Bideni poolele. Ja mis siis juhtub? Kõik need suured, suured Joe Bideni kriitikud ütlesid, noh, sisuliselt andsib mõista. Teate, meil on jah mingi põhimõtted, aga me oleme nõus nendest põhimõtetest loobuma, kui saaks ainult Donald Trumpi vastu. Ja vaata, see psühholoogiline mehanism. Ma olen nõus loobuma igasugustest põhimõtetest selleks, et saaks vastu mingisugusele vaenlase figuurile. Vaat see hakkas mind huvitama. Ja vaat sealt ma jõudsin saatana kuju tähenduseni. On mingisugune figuur, mis nii tugevasti pimestab inimese, et ta on nõus nagu kõigest loobuma selleks, et saaks selle ainult hävitada. Ja see emotsionaalne kinnisus, mis on praegu demokraatid ja Donald Trumpi vahel, ehk siis see on nii huvitav on see, et demokraadid ei saa Donald Trumpist emotsionaalselt lahti. Isegi, ma ei tea, Ameerika meedias veel räägitakse, et on olemas isegi mingi teatud ärevushäire vorm, mida põhjustab Ameerika presidendi olemasolu. Ja tegelikult need saatana kujud on nagu nii sügaval meie sees ja reguleerivad meie käitumist nii ebaratsionaalselt, et see on lausa täitsa noh, kohutav vaadata. Ja sealt ma hakkasin kaardistama saatanaid. Saatanaid, kui mitu on, on 6 tükki. Ma ei tea, kas keegi ninatark võib nüüd öelda, et ho-ho-ho, 666 või? Ei, ma ei tea, kas see on kuidagi sellega seotud. Aga saab redutseerida tähendusvälju niimoodi, et sa jõuab mingisugustele hästi fundamentaalsetele üksustele. Ja ma leidsin, et on olemas 6 saatana kuju, kes käivad paaris.
Saatanad on alati kahe kaupa paaris.
Just. Ja esimene saatana kuju, 2 kuju, on saatana kuju kui korralagedus ja teine kui türannia. Kui inimene võitleb saatana kuju kui korralageduse vastu, siis tema arusaam maailmast põhineb sellel, et kogu kurjus tuleneb sellest, et inimestel on antud liiga palju vabadust. Need, kes võitlevad korralageduse saatana vastu, on need, kes tahavad reguleerida inimese sisemist elu. Ehk siis see, milline on milline inimese väljendusvabadus, milline ta saab nagu olla, milline, kuidas ta saab ise olla spontaanne, kuidas kas ta saab olla oma näoline. See, need on kusjuures...
Need on diktaatorid.
Jah, need on need, kes ise panevad türannia endale selja taha. Ehk siis nad toetuvad sellele. Aga samas nii-öelda hävitavad vabadust. Kusjuures hästi huvitav asi on see, kuidas kaotatakse sõnavabadust. Sõnavabadust kaotatakse läbi selle, et kui sa lähed avalikult noh, midagi rääkima, siis noh, mingisugune sõna, mida võib valesti tõlgendada, sellest haarab avalikus kinni. Oi, et kas see riivas selle tundeid, kas see riivas nüüd neegrite tundeid, kas see riivas naiste tundeid, kas see riivas vähemuste tundeid ja nii edasi. Küsimus ei ole selles, et sa reaalselt riivad. Kui see on tõlgendatav, siis sa pead uuesti meedias üles astuma, ütlema, et kuidas oli, vabandama, et sa valesti ütlesid ja parandama ise ennast. Sult nõutakse vabandust. Aga mida see tähendab? Mida see tähendab, kui tekib selline poliitiline kultuur ja ühiskondlik kultuur, kus avalikult üles astudes sa pead kõiki neid nõudeid täitma? Sa ei saa enam olla spontaanne. Sest kui inimene on spontaanne, ta on ju karismaatiline inimene. Karismaatilisus kaotatakse sellega ära. Kunstiline väljendus, väljendusvabadus, tal tekivad siseelamused. Ta saab nagu siseelamuse kaudu kohe mingisuguse spontaanse väljendusviisi. See kaob ära. Ja selle asemel tekib see, et ükskõik, kuhu sa nüüd avalikult hakkad üles astuma, sa pead kõik kirja panema, kuidas sa nüüd täpselt ütled, mida sa ütled, aga see ei ole enam see. Ehk siis see, et meil on poliitiliselt korrektne kõnepruuk, see on kõik selle pärast, et võideldakse nii öelda korralageduse ehk vabaduse vastu. See, kui me ei võitle sellise saatana kuju vastu, nagu korralagedus, millega me võtame tegelikult ära vabaduse, siis me hakkame aksepteerima seda, et noh, inimesel on mingi väljenduslaad ja et tal on nagu oma mingi viis, kuidas asjadest aru saada ja me peame tõlgendama õigesti, kuidas ta midagi on öelnud. Aga vaata, meil on see juba ära kadunud. Meil ei lubata avalikult sisemist vabadust. Nii et kõik need, kes võitlevad sellest, et me peame kõik nüüd õigesti ütlema, õigesti rääkima, need on täpselt need tüübid, kes võitlevad selle nii öelda korralageduse vastu. Et maailmas peab olema kord, inimene peab olema sisemiselt kammitsetud, viimistletud, peaaegu masinaks tehtud. Selle teine pool on saatana kuju kui türannia. Mulle meenub 60-ndate prantsuse sotsiaalfilosoofia, kes nägi igal pool asjade probleemis võimu. Ja kui nad nägid võimu, siis nad üritavasid leida, et kuidas luua sellist ühiskonda, kus kõik on võrdsed, kus keegi ei saa võimu rakendada, kuidas kaotada ära võim kirjandusstiilidest, keelest ja nii edasi. Et võim on nagu nii internaliseeritud meile, et isegi kui me väliselt võimu ei tunnista, see on ise ikkagi meie sees olemas. Ja need on need inimesed, kes ütlevad, et kurjus tuleb sellest, kui anda võim teist käsutada. Ja võideldes võimu vastu, kaotame tegelikult ise endast ka midagi. Me kaotame enese kontrolli, enese valitsuse. Sellepärast, et sisemine vaimne enese kontroll on loomult samamoodi hierarhiline nagu ühiskonna hierarhia. Seepärast noh, öeldaksegi, et, noh, et need inimesed, kes on sellised hästi emotsioonidest lähtuvad või sellistest tundemaailmast lähtuvad, need sageli võimu ei taha tunnistada. Sellepärast, et välise võimu tunnistamine või noh, selle olemasolu paratamatuse tunnistamine tähendab seda, et inimene hakkab ka seesmiselt nägema, et tal on mingi võim. Näiteks võim ise enda üle. Ta saab ise ennast parandada. Kui temal on mingisugune hälve või noh, mingi probleem, noh, on trauma läbi elanud. Kui tal on sisemine võim, ta saab sellest üle. Kui inimesel ei ole võimu, ta ei saa ise endast ka üle. Sest võim on üle olek. Ja need, kes võitlevad türannia vastu, need on need, kes näevad, et maailmas oli tohutu kurjus, oli Hitler, on Donald Trump, nad on türannid. Kui see, noh, ma ise ei tea, aga kuna ma olen liberaalsete inimestega rääkinud, siis jah, nad näevad kuidagi, et on mingisugune patriarhaatne selline türannia, mis nagu valitseb, nagu mis teisi sisse ei lase, et mis on nagu kohutav ja hävitab liberaalse sellise vaba maailma. Ja jah, see on hästi levinud, eriti poliitilises maailmas.
No kohe toome selleks, et inimestele parem pilt tuleks, tooks ka kohe meie poliitikust näite. Et selge on see, et Helmed ehk EKRE on nende selja taga türannia.
Ja võim.
Ja siis reformi selle taga on ju demokraatia. Ja vaata, nad on nii vaenulikud, et noh, teeks kõik, et teise tappa.
Kusjuris jah, kuna EKRE paneb selja taha türannia, siis see tähendab, et ta tunneb, et peab võitlema korralageduse vastu. Ja nad tahavad, mis on nende ahvatlus, ongi see, et võidelda saatana kuju kui korralageduse ja vabaduse vastu, ehk siis nemad võivad kõige lihtsamini võtta ära inimeselt mingisuguse sisemise vabaduse. Noh, kehtestada mingi jõuline regulatsioon või kontroll või midagi sellist. Siis need parteid, kes esindavad vabadust, nemad siis noh, tahavad igal poolt kaotada ära võimu selle pärast igasugused. No vaata, seal tuleb see rotatsioonikultuur, nagu, mis on lääne poliitilises maailmas. Et kui sina kusagil oled nagu mingi juht, siis juht peab alati roteeruma, et noh, et läheb mõni aasta mööda, siis vahetame jälle välja, siis vahetame jälle välja ja nii edasi ja nii edasi. Aga vaadake, sellises maailmas, mis on üsnagi keerukas, juhi, ütleme, kui juht tuleb, no mingi teatud väärajal oletame, et saab ka mingit juhtimisoskust või regulatsiooni oskust koolitada, et saada nagu see asi korralikult selgeks, et noh, nii-öelda ministri töö kas või. Ministri töö, ma arvan, sa pead oskama kõikide faktidega arvestada. Ja sellel ajal, kui sa juba töö oled selgeks saanud, siis sa töökohalt lahkud. Sest vaata, kui sa ju tuled sinna esimest korda, sul kulub aastaid üldse selleks, et aru saada, mis reaalselt toimub, et sul tekib üldse tunnetus sellest tööst, mis sa teed, et sa oskad nagu näha, mis otsus millenegi viib, kuidas asjad on omavahel seotud. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et rotatsiooni kultuuris on alati kõige suurem jõud nendel, kes on nõunikud ja see sama ametnikkond, kes on selle ministri ümber. Eks siis see on tegelikult bürokraatia valitsus. Rotatsiooni kultuur on nähtamatu bürokraatia valitsus. Ja sellel hetkel, kui see minister saab sellise kogemuse kätte, et noh, kuidas ta nüüd juba hakkab nägema, kuidas reaalselt tema võiks asju hakata korraldama, siis tal on aeg läbi. Tuleb järgmine. See ja kõige algajam on alati sõltuv nendest nõunikest, seal kohalikest ametnikest ja nii edasi. Eks siis rotatsiooni kultuur viib selle võimu, tegelikult ta varjestab ära. Niimoodi, et sa ei saa ministrit isegi süüdistada, sellepärast ta on nagu alga, ta õpib seda ja kuigi ta asja selgeks saab, siis ta enam ministri ei ole. Ehk siis see on see kriitika sellele rotatsioonikultuuri vastu näiliselt. See on loodud selleks, et ei tekiks, noh, ütleme, et võidelda nagu sellise võimu ilmingute vastu, aga tegelikult võim varjestatakse ära. Ja et ärge kunagi usaldage kedagi, kes võitleb võimu vastu või kes ei tunnista seda, et võimu olemasolu maailmas on nagu paratamatus. Nad tegelikult viivad võimu nähtamatusse vormi. Ja vaata, tegelikult see, mis on meil, noh, mõnes mõttes mina julgun öelda, et tänapäeva ühiskonnas, sellises ühiskonnas me elamegi. Näiliselt kurat teab, kes valitseb, aga kurat midagi ikkagi valitsetakse väga hästi.
Ja ega see valitsemine, ma ise ka imetlen. Tegelikult olge mausalt, vaata siin vandenõuteoreetikud räägivad, et on globaalne maailma valitsus. No kurat, kui ma vaatan seda koroonapaanikat, ikkagi terve maailm panti käpa alla, see näitab seda, et ikka kellekil on väga kõva võim.
Mm. Aga läheme järgmiste saatana kujude juurde. Saatana kuju kui primitiivsus ütleb seda, et kogu kurjus tuleb sellest, et inimesed on liiga rumalad, primitiivsed ja loomastunud. Võideldes primitiivsusega, mida me tegelikult teeme? Me kaotame kontakti iseenda vundamendiga, mis annab stabiilsuse ja turvatunde. Ja huvitav ongi see, et mis ma olen näinud seda, et need inimesed, kes hästi palju süüdistavad, et inimesed on primitiivsed või loomastunud, tegelikult sellest primitiivsusest ei tule kurjus, selle vastu ei ole vaja võidelda. Primitiivsus on nagu, nad on nagu lapsed. Laps on see, kes me mõnes mõttes ju oleme kõik tulenenud lapsest. Ja see sisemine laps on meil nagu sisemine vundament. See on natukene lihtsakoeline primitiivne inimene, kellel on nagu selline instinktiivne lähenemine elule. See on meie vundament. Ja kui me kaotame ära vundamendi, siis me võime küll olla kusagil vaimu kõrgustes, aga meil kaob ka kontakt eluga. Ja vaadake, kui huvitav, kõik need sellised ideoloogilised vormid, nagu näiteks äärmus selline taimetoitlus, mis on hästi huvitav, äärmus taimetoitlased on antinatalistid. Ehk siis nad näevad, et uue keha sünnitamine on see, et see on tegelikult kurjus akt, sest sa lood maailma kannatusi juurde. Nad on nagu inimesed, kes nagu ei talu kannatusi. Nad on nagu muutunud nii elu vaenulikeks, et nad näevad nagu suremist sellise kõrgemise olemise või olematuse vormina. Või näiteks religioon. Kusjuures religioossed inimesed on mulle rääkinud seda, et noh, et kuidas mõista inimest, et mida religioon temaga teeb. Et religioon annab küll üle oleku nagu ise enda üle, aga ta annab, noh, nii-öelda kaotab ära meilt selle sisemise sellise instinktiivse loomalikuse. Et see on nagu religiooni hea osa. Aga vaata, see näitab tegelikult seda, et mida religioon teeb. Ta võitleb inimese enda vundamendi vastu. Sest religioon näeb, et inimene on loom ja loom on see, kes, keda võib läbistada kurjus. Ja selleks, et minna Jumala radadele, sa pead ületama ise endast tuleva loomalikkuse ja nii öelda astuma siis õigele religioossele teele. Ja vaadake, sealt tulebki see, et miks näiteks religioonis tekib mingi igasugune selline liha ja keha vaenulikkus, selline tsölibaat, sest tsölibaat on nagu seksuaalsuse eiramine. Ja see on, need on kõik mingisuguse baas inimese olemise fundamendi eiramine. Et kui me ründame primitiivsust, siis me tegelikult ründame ise enda fundamenti, sest primitiivsus, kui nii öelda fundament on tegelikult paratamatus. Kui me ründame paratamatust, saame alati ise löögi. Ja need on need inimesed, kellel kaob enesesäilitus, stabiilsus, rutiin, turvatunne, terve mõistus, sest kus juures talupoja mõistust, see, mida me kasutame sõnas sellist metafoori nagu talupoja mõistus, see ka osutab seda, et on mingisugune selline fundament mõistus, mitte intellektuaalne, akadeemiline, aga meil on mingi fundamentaalne selline mõtlemise viis, kuidas üldse ise enda olemas olemist tagada. Ratsionaalsus, maisus, orgaanilisus, noh, elulisus, töötavad instinktid.
Vaata, ma vaheta vahele kasutan ka sellist mõistet, et noh, minu talupa, ma ütlen nüüd oma talupa mõtlemisega, ma lähen fundamenti peale. See on fundament teadmised. Seda, kui sa seal ülevalt manipuleerid ja fundament ei ole, siis sa oled lappama, sa oled hulluks.
Just, jah. Et, noh, mulle tuleb meelde üks kunagi üks psühholoog tegi sellise leiutise nagu mingi kast, et kuhu sa paned lapse sisse ja siis seal kastis, et noh, sa ei pea üldse lapsega tegelema, et kastis on tal nagu kõik seal, noh, imik sellise väike lapse. Tal on seal kõik vajadused rahuldatud, et ta saab sealt toitu ja tal nii-öelda saab sealt, kuidas tal seal kogu see mähkmemajandus oli korraldatud ja nii edasi, et ta nagu paneb masina sisse ja siis nagu laps saab nagu niimoodi kogu aeg hoolitsetud. Et loogiliselt ju kõik nagu õige, aga kurat kuidagi imelik on. Vaat see ongi see talupoja mõistus, et sa vaatad, no nagu okei, paned lapse kasti ja see masin nagu teeb tal kõik nagu ära seal, aga kuidagi midagi imelikku. Vaat see ongi see, et ühtepidi fundament mõistus ongi see, kus sul tunneb, et kurat, et no see nagu ei ole päris terve mõistuselik lähenemine, et mis seal, mis praegu toimub, siis sa kasutad just enda fundamenti. Et sageli akadeemiline maailm ongi selline, noh, natuke hullude maailm, et seal nagu sellist terve mõistuslikku lähenemist ise ei eelistata, et seal opereeritakse hästi abstraktselt ja teoorides. Ja nüüd me jõuamegi järgmise saatana kuju juurde, hullus. Hullus on see, et kurjus tuleb maailma sellest, et inimesed kaotavad mõistuse. Aga mis juhtub tegelikult, kui me võitleme hullusega? Kusjuures hulluse saatana kuju on need, kes on sageli sellised, no on sellised lihtsakoelised inimesed, kes ei salli igasuguseid abstraktseid ja teoreetilisi teemasid. Need, kes võitlevad hulluse kui saatana vastu, need on need, kes ütlevad, et kuramus küll, auku tuleb kaevata, labidas siin, muld siin, noh, korralik ikkagi töö, mitte ei ole seda, et ma ei tea mõtle, et miks universum on kärjekujuline. No kurat, sellest tulebki see jama maailma, et inimesed mõtlevad, et universum on kärjekujuline selle asemel, et teha korralikult reaalset tööd. Ja vaat, need on seda tüüpi inimesed, kes võitlevad hulluse vastu. Ma mäletan, minu onu oli selline. Ja tema nägi niimoodi, et kui sa hakkasid temaga igasugustest nagu, noh, ebaharilikest asjadest, ütleme nii rääkima, siis tema ütles, oi, ei, see on moonutus. Sellistest asjadest, no mis see ei kõlba, mitte kuhugi, see on moonutus. Kõik asjad olid, ta kasutas just sõna, et see on moonutus, see ei kõlba, sellest me ei kõlba rääkida. Reaalsed asjad tuleb, millest tuleb rääkida, mitte mingisugustest sellest moonutustest, ei, me ei räägi. Aga miks, mille vastu me võitleme, kui me võitleme hulluse kui saatanaga? Siis me võitleme tegelikult uuenduste vastu. Sest hullus on natukene nagu akadeemiline maailm. Nad peavad tooma ühiskonda mingisuguse uuenduse. Nad toovad uued võimalused. Nad toovad lahenduse situatsioonidele, mida me varem pidasime lahendamatuteks. Sest hull on see, kes on tegelikult võib olla ka geenius. ja igasugustest võimatutest situatsioonidest välja murdmine, seoste nägemine ja intelligents ja abstraktsus kaob ka inimesel siis, kui ta võitleb hulluse vastu. Nii et hullude vastu ei tasu võidelda, samamoodi nagu ei tasu võidelda primitiivsuse vastu. Kui me oskame kasutada mõlemat, siis me pääseme saatana mängust välja. Ja vaat siit tulebki nagu kaks sellist arhetüüpi, et üks on nagu mingisugune kas siis teoloog või akadeemik või midagi sellist, tema paneb hulluse endale selja taha ja ründab primitiivsust. Ja teine, kes on nii öelda selline no lihtne inimene, tema paneb endale primitiivsuse selja taha ja ründab hullust. Ja mitte midagi ei muutu. Neli saatana kuju oleme me läbi käinud. Käime viimased kaks ka. Üks saatana kuju on orjameelsus. Kogu maailma probleemid tulevad sellest, et inimesed on orjameelsed. Nühivad kogu aeg tööd teha. Kurjus tuleb sellest, et inimesed kaotavad ise ennast töö sisse ära. Ajavad kogu aeg oma mammonat taga, kogu aeg toimetavad, rabelevad selle asemel, et ise endasse vaadata. Aga mis asi on tegelikult see, mida nii öelda selle orjameelsuse ründamisega tehakse? Sellega kaotatakse ära töö tegemise võime. Sellepärast, et mida töö tegemise võimega tehakse, on tegelikult see, et see on see, kus inimene ehitab ise ennast ja enese elu ülesse. Proovi sa näiteks ehitada üles korraliku firmat niimoodi, et kohe tuleb. Ei, see on aastate pikkune töö. See on niimoodi, et sa lähed mitu korda pankrotti, kuni sa leiad selle toote, kuidas sa korraldad selle toote, kuidas sa nagu teed korralikult marketingi, kuidas sa leiad üldse enda nišiturul, ühesõnaga jah, väliselt kõik ütlevad, sa ajab mammonat taga. Ei, see on, ma olen näinud, ütleme, firma üles töötamine, see on ikka kurati ropp töö ja see ülemus ei ole see, kes seal, ma ei tea, lulli lööb. No eriti väike ettevõtluses. See on ikka ropp töö. Tema töötab kodus, tema töötab tööl olles, tema unes näeb ka seda, mis ta teeb. Ja sellega ta töötab ise ennast üles. Ta ehitab endale oskusi. Mis on nendel inimestel nagu väga huvitav on see, et need, kes selles valdkonnas on, kes nii öelda näiliselt oleks nagu orjameelsed, neil on rutiinitaluvus, neil on vastupanuvõime, neil on tööinnukus, neil on stressitaluvus. Ja kui me hakkame süüdistama, et nad on orjameelsed, siis tegelikult me ründame endal stressitaluvust, midagi, mis võimaldab kogu aeg nii öelda asju edasi viia, mis võimaldavad ise enese loomist. Ja noh, sellised hipsteri tüüpi inimesed, kanepisuitsetajad, noh, ma sain nagu mingisuguse näite, mida mul eile toodi, et noh, et on üks kanepisuitsetaja, kes tahab, et noh, ta midagi ei peaks tegema, et ta oleks kogu aeg passiivne sissetulek. Et inimene, kui ta ründab seda selleks, et õigustada ise enese mitte tegemist, ta ütleb, et kogu maailm on orjameelsuse rakkes. Tegelikult tuleb asju võtta chillilt. Ja mis on sellele vastanduv saatana kuju? See on enese leidmine. Enese leidmine tähendab seda, et me arvame, et kogu maailm tuleb sellest, et inimesed on laisad. Ehk siis kurjus tuleneb sellest, et inimesed ei viitsi ennast käsile võtta. Vaadake, on olemas teatud tüübid, noh, motivatsioonikoolitajad ja sellised, kes ütlevad, et kõik on suhtumise küsimus, kättevõtmise küsimus. Sa lihtsalt pead julmalt ära tegema ja teed selle ära. Aga mida me sellega ründame inimesel? Mida me ise endal ründame? Me ei tea enam, kes me oleme. Selleks, et kui me tahame ise ennast leida, me peame välise töö pealt ära häälestama ja pöörama pilgud ise endasse. Ja kui me pöörame pilgud ise endasse, siis me saame seda teha ainult siis, kui meil on mingisugused privileegid. Ehk siis meil on tagatud füüsiline olemasolu. Meil on kas mingisugune keegi sponsoreerib meid või keegi tagab, et meil on katus pea kohal. Ja kui me ründame seda nii öelda saatana kuju kui laiskust, siis me ründame ka tegelikult ise enda privileege. Ma toon näite. Oli üks inimene, kes nagu ei käinud tööl, aga noh, tal alati oli niimoodi, et tal nagu anti mingisugune summa, et ta sai nagu eluga hakkama. Siis ta läks tööle, sai selle palgast. Siis sponsorid kadusid. Tuli töölt ära, tekkisid uuesti. Mida see näitab? See näitab seda, et tal on mingisugune loomuomane privileeg. Ta tõmbab endale hüved niimoodi, et ta ei peaks füüsilist tööd küll tegema, aga tal on nagu aeg pöörata pilk ise endasse ja ta saab sisemist tööd teha. Eks siis näiliselt ta paistis täiesti laisk inimene, keda lihtsalt teised pidasid ülal. Aga tegelikult enese leidmiseks on see vajalik. Ja vaata, seal tuleb nende saatana kujude vastandlikkus, enese loomine, enese leidmine. Enese leidmine on psühiline orientatsioon, mis lähtub sellest, et mina olen kusagil olemas, kui ma teen sisemist tööd, siis ma leian selle ülesse. Enese loomine kui orjameelsus on orientatsioon sellele, et mind ei ole olemas, aga ma pean ise ennast looma. Kaks vastandit, mis võitlevad üksteisega. Ühed ütlevad, et inimesed on laisad, midagi ei tee. Teised ütlevad, et inimesed on orjameelsed, ei tea üldse ise endast mitte midagi. Nii et, aga tegelikult probleem, kui me oleme üle sellest nendest saatana kujudes, siis me teame, et noh, laiskus selge, tal on kas energiapuudus või siis ta ei ole üldse laisk, ta vaatab ise ennast, siis me saame vaadata seda asja kõrvalt. Meil ei ole sellist pimedat rünnakut selle vastu, et mis iganes kuuest ma siin nimetasin. Nii et selleks, et alustada ise endas seesmise paratamatuse kasvatamist, me peame õppima üle olema sellest, et me võitleme mingisuguse saatana kuju vastu. Kusjuures, ma rõhutan, see, et me võitleme, ei võitle saatana kuju vastu, ei tähenda seda, et me ei või nagu kaotada ära mingit türanjat või korralagedust või primitiivsust hullust, mis iganes. Aga kui me ei võitle saatana kuju enam vastu, siis me saame sellesse situatsiooni läheneda sellisel viisil, et me näeme, mis reaalselt toimub. Näiteks, kui me võitleme türannia vastu, siis me ei suuda mitte kunagi näha kas või Hitlerit lihtsalt inimesena. Mis moodi ta toimis, mis teda motiveeris, mis teda ajendas. Kui me võitleme türannia vastu, siis me vaatame pimestatult. Ei, ta on kurjuse alge. Ja kõik, kes on natukenegi tema moodi, need tuleb hävitada juba eos. Ehk siis saatan alati pimestab. Aga kui me ei ole pimestatud, siis me saame valitseda ise, mis asja on türannia, kui palju me korralagedus saame nagu likvideerida. Me oleme emotsionaalselt vabad. Nii et kui te tunnete ära selle pimeda viha mingisuguse nähtuse vastu, mis inimestel võib olla, siis otsige seda, millist saatana kuju ta ründab ja millise saatana kuju ta on endale selja taha asetanud. Ja kui te tahate ise endas paratamatust kasvatada, siis õppige üle olema saatana kujust. Nii, see on siis minu teema, mida ma eelmine saate alustasin ja mille ma nüüd siis lõpetasin. Ma loodan, et saite aru enam vähem. Et läheme nüüd siis äkki muude teemadega edasi, Hannes, mis sa räägid?
Ma ei räägi muude teemadega edasi, ma olen selle sama teemaga edasi. Ma natukene seletan, et kust need saatanad on tulnud. Sest vaata, panite tähele, et nendel saatana kujudel on alati nagu kaks poolust. Üks oleks selline nagu rikkalik poolus ja teine oleks selline nagu kõrge poolus. Noh, Martin, ma nüüd küll ei hakka päris uuest teemast pihta, vaid ma jätkaks seda samat vanat teemat. Ja sellest teemast hakkas seda rääkida, et noh, kust kohast siis need saatana kujud tulid. Ma võin teile öelda, et kui maailm oleks puhas pimkalik maailm, siis tegelikult saatana kuju ei saaks olla. Ei. Et noh, sellises lihtsas pimkalikus maailmas, kus ei ole kõrgemaid olendid, on kõik on selge, me teeme tööd, meil on lihtne talupoja loogika, ütleme, kõik on kord on vajas olemas, ei mingit vabadust ja tegelikult probleemi poleks. Aga kus see probleem tekib? Probleem tekib sellest, et vaata, selge on see, et ühte asja tegeledes see ammendub. Ja osad inimesed, kes on ütleme selle esimeses arengu etapis jõudnud lõpuni,
Muideks seda on ka vaimselt on näha, et kui ütleme, Plimka on nagu sisemiselt tühi inimene seest. Ja kui tal tekib nagu sisemine valgus, vaata, on selline mõiste nagu valgustumine. Ja kui ütleme, Plimkal on oma tee läbi käinud, tal tekib valgustamine, siis ta nagu astub järgmises arenguetappi. Aga järgmises arenguetappi minekuks on neli vaheetappi. Ja esimene vaheetapp ongi kolme keha loobine. Sa lood kolm keha. Noh, need on siis sügavus, meie sisemaailm, meie väli ehk aura ja siis nagu ütleme tarkvara ja teadlikus või noh, need on nagu kolm keha. Aga vaata, siin on arengus selline väike efekt, et kui Plimka läks järgmisele arenguastmele, ta lõi kolm keha, aga noh, ütleme selline lihte mõtlemine, et noh, kuule, ma olen kogu aeg ühe keha karjunud ja nüüd on mul järsku kolm keha. Ja siis see Plimka võttis kaasa kaks sõpra. No need on head lähedased sõbrad, omal ajal olid noh, võibolla väga head sill olla, noh, tead, kui sina oled Plimka, sõbrad on Plimkad, no siis on kõik nagu korras. Ta võttis oma kaks sõpra kaasa ja tõusis järgmisele astmele. Ja ma paningi tähele, et sõpradele saab anda tarkuse ja rikkuse. Aga millegi pärast sõpradest saab anda vara ja võimu, vaid tarkust ei saa anda. Ja millegi pärast jääb sellel, kes on sisemiselt no, arenenud, jääb see tarkuse keha. Ja vaata, nüüd hakkabki see häda pihta. Et kui Plimka on tõstetud teisel tasandil, noh, me nimetame seda tinglikult inimese tasandile, hakkab inimeseks. Ja vaata, siis hakkabki see pendeldamine. Sa ei ole ei see, ega sa ei ole teine. Väliselt, nagu oleksid sa juba kõrgem oled, aga sisult oled sa ikkagi Plimka. Ja vaata, nüüd see kahe vahel olek tekitabki sellise konfliktsituatsiooni, kus hakkabki see võitus pihta. Et nagu üks jõud kisub siit ülesse, teine jõud kisub siit alla. Ja selge on see, et need Plimkad, kes jäid Plimkadeks, nad ei suuda seal teisel arenguetapis eksisteerida. Nad peavad kogu aeg terroriseerima, ehk korjastama seda inimest. No ütleme, Plimka, kes sai inimeseks. Ja nendel on nagu selline paratamatu, see on nagu paratamatus, et kui nad ei orjasta seda, ütleme, valgustunud hinge, nimetamegi valgustunuks hingeks seda, siis nad kukuvad alla Plimka tasandisse. Aga vaata, kui sa olid juba hea maitse suhu saanud, noh, ütleme, sa olid võibolla varasti, pidid adraga põldu kündma, aga kui ette, sa said maitse suhu, kui sa lihtsalt klõbistad ainult arvuti taga, ja võtad telefoni kõne, sulle tuuakse kõige parem toit kohale. Ma arvan isiklikult, et tänapäeva inimene elab palju paremini kui näiteks keskaja kuningas.
Tegelikult isegi tänapäeva inimene, tänapäeva vaene elab paremini kui näiteks Rockefeller 19. sajandil. Sellepärast, et kui... No võtame kas või haigused ja haiguste ravi. Ütleme, et see, mis on tänapäeval väga lihtsasti ravitav, seal 19. sajandi Rockefeller, ükskõik kui rikas sa oled, tuleb mingisugune jama, no, kus on vaja antibiootikumi ravi peale. Probleem. Ja. Nii et selles suhtes viimase sajandiga on nagu asi läinud ikka kõvasti paremaks.
No, et ütleme, meie tänapäeva inimene on tõesti parem kui kuningas. Tal on valgustus, keskajal on küünla valgus. Sa läksid kuhugi õue peldikusse külma ruumi. Nüüd on mõnusalt soe ruum. Tõmbad klosetist vett peale, ei ole haisu, ei ole midagi seda rõvedust. Riided, sa paned pesumasinasse, pestaks puhtaks. Mõelge, kuidas. Minu mõelest, kas nad keskajal nagu eriti pesidki. Ma mäletan, et kui ma neid... lugesin, siis ju korjati uriini ja selle uriiniga kuidagi töödelt.
Ma olen üritanud aru saada, kas see on müüt või mitte. Ja ma olen leidnud vastandlikke selliseid kirjeldusi keskaja pesemise kohta. Et ühed ütlevad, et jah, et hügieen oli nigel, teised ütlevad, et see on täielik müüt, tegelikult pidevalt pesti, pidevalt vannitati ja nii edasi. Ja ma julgen arvata seda, et kuna noh, tegelikult maailm erinevates regioonides suhtumised olid nii erinevad, et see pärast tekibki sisuliselt väga erinevad sellised ajaloolised arusaamad, et ühes kohas jah, tõepoolest see pesemine ei olnud nii hinnas, teises kohas ta oli hinnas, et noh, ma ütlen niimoodi, et ta ei olnud kindlasti universaalne, et keskajal ei pestud.
No, aga lihtsalt...
Ja pigem jah, et oli mingi periood küll, kus räägiti, et kus neid parukaid kandi, et see on juba hilisem, see on juba peale keskaega, et kus siis noh, inimestel olid seal täid ja nii edasi, aga keskajal olid inimesed tegelikult palju puhtamad, kui ma isegi julgeks öelda mõningatel barokiaegsetel, no sellistel kultuuridel. Nii et jah, see on niisugune vahemärkus.
Ütleme niimoodi, et noh, elu on paremaks läinud. Aga kujuta ette, kui sa oled selle maitse suhu saanud, sa ei taha ju enam laskuda sinna primka tasandile. Sa teed kõik selleks, et elaksid seal valgust, noh, ütleme teisel tasandil. Ja vaata, seal tulebki nüüd see kurjus. Ja vaata, kurjusel on alati kaks poolt. Ehk ütleme, meie kui arengumaagide seisukohast on tegelikult kurjusel kaks poolt. Üks pool on siis see, kes on arenenud, kes on päriselt teisel astmel jõudnud. Ja siis on need tõstetud tegelased. Ja vaata, nüüd ongi alati see, kes on sinna jõudnud ja tõstetud vahel on kogu aeg sõda. Ja vaata, seda sõda nimetataksegi kurjuseks. Ja vaata, siin ongi niukene asi, et te võite teha endale sellise mõttemeditatsiooni. Ma küsiks teie käest kõigepealt. Igaüks mõtleb, kumba on maailmas rohkem, kas headust või kurjust? Kui te olete selle ära mõelnud, kumba on rohkem, siis ma ütlen niimoodi, et tõstetud primkasid on kaks ja päris seal elanik on üks. Nüüd on kõik puhtalt sellest, kumb sa oled. Kui sa oled primka tõstetud, siis sa näed, et headust on rohkem maailmas kui kurjust. Kui sa oled see arenenud olend, siis sa näed, et kurjust on poole rohkem kui headust. Ja muideks selle mõtte, kui te väga ausad olete ja tunnetate, kumb on rohkem, kas kurjust või headust, te saate vastuse. Kumb te olete, primka või valgustunud olete. Sest kui te tajute, et kurjust on rohkem kui headust, siis te olete valgustunud olete. Kui te tunnete, et headust on rohkem kui kurjust, siis te olete primka.
See väga huvitav tähelepanek tegelikult. Et kunagi ma lugesin üks tegelane kirjutas, see on hästi selline lihtne mõtlemine, mis tal oli, aga ta ütles niimoodi, et teate, kogu maailma alus on see, et on olemas 51% head ja 49% kurjus. See tähendab, et kurjus ja headus alati kaklevad, aga headus jääb alati võidule, sest teda on natukene rohkem.
No, see oli primka, sest ütleme, primka näebki, et headust on rohkem. Ja vaata, sealt tulevadki need saatane kujud, sest vaata, kui sa võtad need paarid. Võtame kasvõigi see vabadus ja diktatuur. Tegelikult diktatuur on vajalik primkale. Vaata, primka ei mõista. Vaata, primka tahab, et oleks kõik reklameeritud ja kõik on paigas. Tavaliselt klassikiline. Vaata, ütleme, kui sa primkale annab vabaduse, ta läheb hulluks, ta läheb depressiooni. Vaata, see on see sama fenomen, et diktaatorlikes riikides on inimesed õnnelikumad kui demokraatlikes. Vaata, demokraatlikus riikides antakse inimesele vabadus. Ta ei oska sellega midagi teha. Ta on õnnetu. Noh, loomulikult on ka õnnetuid inimesi diktaatorlikus ruumis, sest ütleme, valgustunud olendil on kehva diktaatorlikus ruumis elada. Demokraatlikus riigis on ta parem elada. No, tal on natuke vabadust rohkem. Ja ütleme niimoodi, primka ta tahabki, et kõik oleks reglementeeritud. Ja vaata, see sisemine vabadus tekib juba valgustunud tasandil. Sa näed, et maailm on mitmekülgne. Sul on erinevad võimalused. Sa tahad kasutada neid võimalusi. Ja vaata, seal tulebki. Vabadus versus diktatuur. Ma räägin põhjustest. See ei tähenda seda, et nüüd EKRE oleks primka ja et reform oleks nüüd valgustunud. Aga ma lihtsalt toon, kust need võitlused tulevad. Nad on tegelikult... ma räägin lihtsalt, kuhu see polaarsus on kistud. Ja vaata niimoodi ka tarkusega. Vaata, see talupoja mõistus ehk fundament, ta on primitiivne. Sest selg on see, et elementaarne. Ma künan põldu, seal tuleb saak, ma söön. See on see, et mis hoiab mind elus. Aga selge on see, et kui sa teisel astmel, siis siit hakkab juba huvitama universumi kärjestruktuur. Ja vaata, kui huvitav, et kui sa oled teisel astmel, siis sa nagu parandad oma elu. Kui sa oled esimesel astmel, sa hoiad ennast elus. Aga teisel astmel sa parandad oma elu. Ja vaata, nüüd on ka selle töö tegemisega ehk kolmas paar. Väliselt, vaata, Primka, ta ei ole ennast loonud, ta on sisult tühi. Ta teebki välistööd. Ja vaata, kui ta on nii palju välistööd teinud, et tal on juba midagi sisse tekkinud, siis ta lähebki nagu teisele astmele. Aga vaata nüüd, kui sa on midagi loonud, sa pead ise ennast ehitama, struktureerima. Vaata, see ongi enese leidmine. Sa pead nagu paika rükkama. Ja kui sa on paigas, siis sa saad jälle välistööd teha. Ja vaata, sealt ongi need, ütleme, käärid tekkinud. Ja selge on see, et kui oleks maailmas kord, kõik primkad elaksid ilusti primka tasandil ja kõik valgustunud olendid elaksid valgustunud tasandil. Kui suures ma tahaks öelda, et valgustunud olend ei tähenda seda, et temas on kadunud primkalikus. Tavaliselt see on ka jälle üks test, millal on päriselt primka, millal on mitte. Valgustunud olend tegelikult kannab seda mõlemat. Valgustunud olend mõistab, et tähtis on olla uhuu, ja tähtis on olla talupoja loogikaga. Valgustunud olend saab aru, et kord on vaja ja ka vabadust on vaja. Valgustunud olend saab aru, et kui tal on sisemised probleemid, ta ei saa välistööd teha, aga kui ta lahendab oma sisemised probleemid, siis ta saab jälle välistööd teha. Ja ütleme niimoodi, see on jälle üks teine tunnusjoon, millal on tegemist primkaga. Vaata, kui primka on kuskil mingis heas positsioonis, ma ütlen, et tead, ma olen nüüd teadlane. Mul ei kõlba teha füüsilist tööd. See on primka. Primkal on alati üks keha. Valgustunud inimene, teda ei häiri, kui ta vahepeal kaevab maad või kui ta vahepeal viib prügiämri välja. Aga primka on see, kes ütleb, ma olen kõrgemast klassist ja ma ei pea tegema. Ja ütleme, sealt need saatana kujud tekisidki ja parasiitsüsteem kasutabki seda võitlust, et kogu aur läheks välja. Sest vaata, kui nüüd mina kaotan enda saatana kujud, mida ma tegema hakkan? Ma tõmban need primkad, oma kaks sõpra, keda ma olen siin upitanud, ma tõmban nendelt kehad ära. Ma muutun ise terviklikuks ja nüüd need kaks õnnetud primkad kukkuvad sinna tasandile. Ja ütleme selles saatana kujus, ja nii kaua kui primkad on teisel tasandil, nii kaua me võitleme nende saatana kujudega. Aga me ei saa maailma päästa, aga me kõik saame päästa ise ennast, kui me nüüd kaotame endas need saatana kujud, millest Martin rääkis. Ja ma arvan, et see oli väga hea selline kokkuvõtte, ja selle nende saatana kujudega tasuks tegeleda. Sest ütleme, kui sa oled primka, sa ei peagi seda tegelema. Aga kui kuulajaskonnast on valgustunud olendeid ja te sellega tegelete, maailm muutub paremaks. Kui üks inimene valgustunud viskab oma sõbrad välja, muutub maailm paremaks. 10 muutub veel rohkem paremaks. 100. Ja see ongi rohkem sõnum, valgustunud inimestele. Ja ma arvan, et need ilusate kaunite sõnadega me täna lõpetame.
Aitäh kuulamast!